kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, 8 ng Agosto taong 2022. Sa Australia, pagbabakuna contra monkeypox, unang sisimulan sa New South Wales ngayong araw. Sa Pilipinas, booster shot para sa mga estudyante kailangan bago simula ng face-to-face classes, abiso ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa balitang sport, medalya ng Australia sa Commonwealth Games, nadagdagan pa. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sisimula ng pagbabakuna contra monkeypox ngayong Lunes, 8 ng Agosto sa New South Wales. New South Wales ang unang estado sa Australia na magbabakuna contra monkeypox. Sa ngayon, pumalo na sa 33 ang naitalang kaso ng monkeypox sa estado. Ang mga taong kasama sa high-risk groups, kabilang mga kalalakihan na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, ang uunahing bigyan ng vaccine. Sa ngayon, mataas ang demand at limitado lamang ang supply ng monkeypox vaccines sa buong mundo. Nasa 26,000 na kaso ang naitala sa 76 na bansa. Nakakuha ang federal na gobyerno ng Australia ng supply ng isang brand ng smallpox vaccine upang maiwasan ang sakit sa Australia. Ang unang batch ng 22,000 vaccine doses ay darating nitong linggo. Makakatanggap ang New South Wales Health ng 5,500 na doses sa unang yugto ng rollout. Samantala, may dagdag na 30,000 doses ang inaasahan na darating naman sa katapusan ng Setyembre. Sa kabuuan, mayroong 60 o 60 na kumpirmadong kaso ng monkeypox sa buong Australia. 22 nito ay sa Victoria, 2 sa ACT at tig-isa sa Queensland, South Australia at Western Australia. Ang lahat ng mga kasong nabanggit ay pinaniniwalaan na nakuha sa ibang bansa, pero nagbabala ang mga otoridad na malamang na tumaas ang lokal na hawaan o local transmission. Sa ibang balita sa Australia, completely false and offensive. Umano ang aligasyon na nangako si New South Wales Premier Dominic Perrottet kay Transport Minister David Elliott ng isang pwesto na mataas ang sahod sa London. Ito ang pahayag ng Premier ng NSW kasunod ng mga ulat nitong weekend mula sa Sun Herald na nag-canvas si Perrottet ng dalawang opsyon kaugnay ng posisyon sa kalakalan para kay Elliott, kabilang ang posisyon bilang isang parliamentary secretary na hindi umiiral. Sinabi ng Premier na tinalakay nito ang mga trabaho na pwedeng maibigay matapos na binanggit ng Transport Minister ang kanyang interes sa tumakbo sa federal na pwesto sa eleksyon noong Mayo, pero nagbago mano ang isip ng ministro. Sa pahayag ng Premier sa 2GB ng Nine Radio, ang pag-uusap ay saklaw pa rin ng kanyang tungkulin bilang Premier.
The allegations in relation to the creation of a role that I would give to somebody outside politics is completely false and offensive. And from time to time, members of parliament, when they're seeking to leave parliament, will talk to colleagues in relation to what they might want to do next. I'll have colleagues speak to me from time to time about what roles they could play in the New South Wales parliament to continue to serve the people of New South Wales. They're natural conversations that a premier or a prime minister has with their team.
Samantala, haharap naman sa isang parliamentary inquiry ngayong araw si dating New South Wales Deputy Premier John Barilaro, kaugnay ng controversial na appointment nito sa tungkulin sa kalakalan sa Estados Unidos. Aalamin mula sa pagsisiyasat paano nakuha ni Barilaro ang kalahating milyong dolyar kada taon na trabaho sa New York, isang pwesto na mismong siyang lumikha habang ito ay Deputy Premier. Inihain ng oposisyon sa New South Wales na gusto nilang sagutin ni Barilaro ang mga katanungan tungkol sa paglikha ng posisyon at pagbabago ng katangian ng naturang mga appointment. Nais din itong palawakin ang pagtatanong upang tignan ang iba pang posisyon sa kalakalan ng New South Wales na malaki ang sahod at nakabase sa ibang bansa kabilang ilang posisyon sa Tokyo at London. Gagawin ang pagsisiyasat matapos ng mga ulat na inialok ni Premier Dominic Perrottet kay dating Transport Minister David Elliott ang isang hiwalay na pwesto sa kalakalan bilang kapalit sa pagkakatanggal nito mula sa gabinete. Samantala, natanggal naman sa pwesto si Trade Minister Stuart Ayres noong nakaraang linggo dahil sa papel nito sa iskandalo. Sa Pilipinas, hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga estudyante na magpaturok ng kanilang COVID-19 booster shots bago pang simula ng balik eskwela o face-to-face classes sa bandang huling bahagi nitong buwan ng Agosto. Sa kanyang lingguhang vlog, sinabi ng Pangulo na bagaman hindi magiging simple ang pagbabalik eskwela ng mga bata, sa tamang paghahanda, magiging matagumpay anya ito.
Una na riyan, yung panigurong nakapag-booster shot na ang lahat, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, para talagang handa ang pangangatawan nila sa pagbabalik eskwela, kaya inilunsad kamakailan yung Pinas Lakas.
Dagdag nito na inilunsad kamakailan ang Pinas Lakas kung saan ang patuloy na mga hakbang na ipinapatupad ng gobyerno kaya umanong mapigilan ang pagdami pa ng COVID cases at hindi na umano magkakaroon ng lockdown. Binanggit din ng Pangulo na sa kasalukuyan nasa 15.9 milyong Pilipino ang nakatanggap na ng kanilang COVID-19 booster shots habang 1.2 million naman ang nagpaturok na ng ikalawang booster dose. Malaking bilang na umano ito pero hindi pa sapat para maabot ang target na 100%, kaya hindi umano titigil ang pamahalaan sa pakipag-usap nito sa lahat ng lokal na ahensya na mas maging agresibo sa kampanya para magpabakunang lahat. Samantala, nakatakdang simula ng face-to-face classes sa 22 ng Agosto ayon sa Department of Education. Sa dagdag ng mga balita, sinabi ni Tasmanian Independent Senator Jackie Lambie na panahon na para iwasan ng Australia ang pakipagkomprontasyon sa China. Lumabas ang pahayag ng senador matapos ng 4 na araw na military drills ng China sa Taiwan Strait, kung saan kasama ang paglunsan nito ng ballistic missiles sa kabiserang Taipei. Sinabi ng mga opisyal sa Taiwan na 66 na eroplano at 14 na barkong pandigma ang ginamit sa drills kahapon araw ng Linggo. Sinimula ng military drills matapos ang pagbisita ng US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Sinabi ni Senator Lambie sa Today Show ng Nine Network na maaaring bumisita si Pelosi sa Taiwan kung gusto nito. At dagdag nito na ang mga aksyon ng China ay maihahalin tulad sa dalawang bata na nasa loob ng kahon na nag-aaway.
Every time that China does not like something that some country is doing, it wants to stick its chest out. Quite frankly, I think it's starting to get quite wearing, to be honest. What I would like to do, and I say this to the majors again, and you're not getting away with it next time, in the next Senate sitting, I'm coming with the motion that Rex Patrick and I have tried to put up 6 times to investigate what is going on with China right across the board. It is time to show some courage.
Ipinagtanggol naman ng Foreign Minister ng China na si Wang Yi ang mga aksyon ng bansa sa kanyang pahayag sa kamakailang pagbisita nito sa Bangladesh. Sa ulat ng Reuters, sinabi umano ng ministro na ito ay tungkol sa pag-iingat sa sagradong soberenya ng China at ang Taiwan ay teritoryo ng China at hindi bahagi ng teritoryo ng US. Sa ibang balita, nakalabas na ulit ng White House ang Pangulo ng US na si Joe Biden sa unang pagkakataon matapos ng kanyang pinakahuling COVID-19 isolation. Unang nahawa sa sakit at gumaling sa COVID ang Pangulo noong Hulyo, pero muli itong nagkasakit dahil umano sa tinatawag ng mga doktor na rebound infection dahil sa antiviral medication na iniinom nito. Nagnegatibo na si Biden sa COVID sa 2 huling test nito nitong weekend at wala na ito sa isolation. Bumalik na sa kanyang bayan sa Delaware kung saan muli nitong nakita ang first lady nito na si Jill Biden. Maayos umano ang lagay ng Pangulo sa kanyang pahayag sa mga reporters bago ito sumakay sa Marine One aircraft sa labas ng White House. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 55 pesos and 71 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38 pesos and 80 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.68 American cents. Sa balitang sport, nakuha ng Australia ika-1,000 na gintong medalya nito sa Commonwealth Games. Isang milestone ito na nakamit ng women's netball team na Diamonds. Nanalo sila kontra Jamaica sa score na 55-51. Nagsisilbi itong bawi sa kanilang naging talo sa England 4 na taon na ang nakalipas. Samantala sa cricket, nanalo din ang Australia sa women's T20. Tinalo nito ang India para makuha ang ginto. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes sa Perth, medyo uulanin, 18 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 15. Medyo maulap din sa Melbourne, 14. Maaraw naman sa Hobart, 13. Habang sa Canberra, bahagyang maulap, matapos ng frost sa umaga, 13 degrees. May panakanakang ulan naman sa Wollongong, 16. Sa Sydney, Aambonin, 17. Pareho din sa Newcastle, 18 degrees. Sa Brisbane, maaraw, 23. Sa Cairns, bahagyang maulap, 28. At sa Darwin, maaraw sa 34 degrees. Habang sa Maynila, maulap sa 29 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, Annalyn Villata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.